N'atmosferën entuziaste franceskane të shtektimit baritor të papës Nasizi, duke kujtuar se biteshën Franceskut kanë luajtur gjithnjë një rol të dorës parë, edhe në historinë e Shqipërisë, në vend rubrikës muzikore që do të transmetojmë të dielën e ardhshme, ju ftojmë të ndiqni recituar nga Dom David Gjugja, një poezi të shkruar nga Filip Shiroka, shkëputur nga përmbledhja e tij e vetme poetike, Zani i Zemrës, botuar në Tiranë 1933. I knon si vlezërve të Shën Franceskut në përgjithsi, e në veçanti franceskanëve shqiptar të cilët, me konopin trinysh, simboli dëgjesës, pastris e varfris, lidhen në shekuj fatet e tyre me fatet e Adheut, atë sa tiluronin edhe gjakun, si atë Engjëll Paliç, që kujtohet në poezi si shembull për fratin e vogël shqiptar, që jenë qartë në këtë krim të ndjerë poetik, gjurmë të lumnushme të franceskanizmit në Shqipëri.
Vesh me zhgun, me litar njeshun, u thash prindve të lam të mirë. Sot pregzimesh të botë si zdeshun të Francesku gjeta hirë. Dhe po shkojnë në shkollë varfnis me u bam frati i Shqipnis. Edhe atje, si të kem sue dhe ku të bahemi me shtar, do dal Shqip me predikue gjithë ka janë vlazen shqiptar, me umsu ligjën e dashnis si jem frati i Shqipnis. Kam me u thanun, vlazen jeni, se të liqë në patenda, hap një storin dhe me pa keni që fesh shqiptari pasun ka, vlazen, libri historis, fletë si frati Shqipnis. Kam me imsue se ka hjekun aj që botin ka kryue, se për ne aj në kryq ka dekun pse ka dasht me në shelbue, do t'ju pri në ullë të Shqipnis, frati vopti Shqipnis. Pasanikut kam me thanun epi buk ati që s'ka. Zotit mirat në i ka dhonun si për ty, si për tanë vla. Flet pregojet përëndis, frati vopti Shqipnis. E me të mjerë që rinë të i kja për brit keqe që i ban pal, njat ka shat buk ka me damun që i ban mirë si të më kan fal. Mjerë të janë birë të përëndis, vlazën të fratit Shqipnis. Ka me ullut, ka me njënue, ka me lyp hirë për këtë dhe. Si paliqi me dekdue edhe unë për shajten fe, dhe Francesku prej lumnis bekon fratin e Shqipnis.